ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار
छा तव्हां उन्हनि माण्हुनि यानी कुफार कुरेश खे न ॾिठो जिन अलाह जी नेमतुनि खे नाशुक्री सां मटायो ऐं उन्हनि पंहिंजी क़ौम खे हलाकत में विधो?
इहा
जहनम आहे, इहे जहनम में दाख़िल थींदा ऐं इहा तमामु ख़राब ठिकाणो आहे।
قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار
ऐं उन्हनि अलाह सां शरीक बनाया इन लाइ माण्हुनि खे अलाह जी राह सां गुमराह कर। रसूल अरबी तव्हां फरमायो त तव्हां भली फ़ाइदो वठो, पोइ बेशक तव्हांजो मोटण बाहिरां आहे।
قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال
رسول عربي تمام مجھے انہن بانن کے فرمائیو جيڪي ایمان آنے نماز پڑھن تھا ۽ جيڪي ڪجهه اسان انهن کي ڏنو آهي انهي مان ڪجهه ۽ ظاهر ۾ خرچ ڪن ٿا उन क़यामत ॾींहं खां अॻु में जंहिंमें को बि वापार ऐं का बि दोस्ती न हूंदी।
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار
الله تعالى هو آهي جي آسمان ۽ زمين کي پيدا فرمايو ۽ آسمان مان मींहं नाज़िल फरमायो, पोइ उन मां मेवा पैदा कया तव्हांजे रिस्क लाइ, अल्लाह ताला तव्हां लाइ ॿेड़ी खे ताबेदार बनायो इन लाइ त समुंड में अलाह जे हुकुम सां हले ऐं तव्हां लाइ नहरुनि खे ताबेदार बनायो। ऐं तव्हां लाइ सिज ऐं चंड ताबेदार बनाया जेके पंहिंजे दायरे में फिरंदड़ आहिनि ऐं तव्हां लाइ रात ऐं ॾींहुं ताबेदार बनाया।
وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ
ऐं जेको तव्हां अलाह खां घुरियो सो तव्हांखे ज़रूरत मूजिबि अता कयो वियो, ऐं जेकॾहिं तव्हां अलाह जूं नेमतूं ॻणींदा त ॻणे की न सघंदा, बेशक इंसान वॾो ज़ुल्म कंदड़
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ
اي تما ياد ڪريو جنهن وقت حضرت ابراهيم عرض ڪيو اي منجا رب تو هن شهر يعني مڪه مڪرمه کي امن وارو بنائي ۽ مونکي ۽ منهنجي اولاد کي بت پرستي کان پري ڪر
رب انهن اضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم
اي منجا رب بيشڪ انن گھن ماڻھن کي گمراه بنايو آهي پوءِ جي ماڻھو منجي تابعداري ڪئي او بيشڪ هو منجو امتي آهي ۽ جي ماڻھو منجي بي فرماني ڪئي او بيشڪ تو غفور رحيم آهي
ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
يا فانا رب بيشڪ مون پنهنجي ڪجهه گھر وارن کي غير آباد وادي یعنی مکہ مکرمہ میں ٹکایو آهي يا وادي تنهنجي مقدس گھر بيت الله وٽ آهي اي اسان جا رب مون انهن کي ان لاءِ ٽکايو آهي ته هي نماز پڙهن پوءِ تون ماڻهن جو دليون انهن ڏانهن مائل کر ۽ انهن کي ميون سان رزق عطا کر من هي شڪر ڪر
ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء
اي اسان جا رب بيشڪ تون ڄاڻي ٿو اهو سڀ ڪجهه جيڪو اسين مخفي ۽ ظاهر ڪريو ٿا ۽ الله تعالى کان ڪا به شيء زمينن ऐं आसमान में ॻुझी नाहे।
अलहम्दुलिल्लाहिल लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन रब्बी लसमीउ दुआ।
सभई तारीफ़ूं उन अलाह लाइ आहिनि जंहिं मूंखे पीर सनी में ब पुट यानी इस्माईल ऐं इसहाक अता कया। बेशक मुंहिंजो रब यकीनन दुआ ॿुधंदड़ आहे।
रब जअलनी मुक़ीम अस-सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़बल दुआ।
हे मुंहिंजा रब, तूं मूंखे निमाज़ी बनाए ऐं मुंहिंजे औलाद मां निमाज़ी पैदा कर। हे असांजा रब, ऐं तूं मुंहिंजी दुआ खे क़बूल कर।
रब्बना अग़फिर ली व लिवालिदय व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब।
हे असांजा रब, तूं मूंखे ऐं मुंहिंजे पीउ माउ ऐं मोमिननि खे बख़्श कर उन ॾींहुं जॾहिं हिसाब कयो वेंदो।
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار।
ऐं तव्हां अलाह ताला खे ज़ालिमनि जे अमलनि खां बेख़बर न सम्झो। उन्हनि खे मोहलत ॾिनी वई आहे उन ॾींहुं लाइ उन्हनि जूं अखियूं خوف جي ڪري کلي ويندو۔
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء۔
اي اوه مو مٿي کڻي خواري کان ڏوڙدا، انهن جو نظرون هڪ جاءِ تي کُپي ويندو ۽ انهن جو دليون حيران هونديو۔
وانذر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔
اي تمام مان کي ان ڏي کان ڏيجاريو جڏهن ان تي عذاب ايندو، ڪو ظالم چوندا اي اسان جا رب، تون اسان کي ٿوري وقت لاءِ مهلت ڏي، اسين تنهنجو حڪم قبول ڪريو ۽ پيغمبرن جي تابعداري ڪيو۔ اللہ فرمائندو، تمام دنیا میں قسم نہ کھندا ہوا تا اساں کے کو زوال نہ ایندو۔
وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم وتبین لكم کیف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال۔
۽ تمام انن ظالمن جي گھرن ۾ ٹکیا جن پنهنجي نفسن سان ظلم ڪيو، ۽ تمام بخوبي معلوم ڪيو تا اساں انن ظالمن سان ڇا ڪيو، ۽ اساں تمام لاءِ مثال بیان ڪيا۔
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال۔
بيشڪ انن وڏيون خفيه تدبيرون ڪيون، ۽ الله تعالى وٽ سندن مكر جو علم ۽ جزا آهي، ۽ جيتوني انن جي مكر سان جبل پنهنجي جاءِ تان هٽي وڃن۔
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام۔
پوءِ توهان نه سمجهو الله تعالى رسولن سان ڪيل وعدن کي پورو نه ڪندو، بيشڪ الله تعالى غالب انتقام ورتل آهي۔
يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار۔
جيني زمين مٽجي ويندي سواءِ زمين جي، ۽ آسمان مٽجي ويندا، ۽ سڀئي الله تعالى وٽ گڏ ٿيندا جيڪو واحد القهار آهي۔
وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد۔
۽ ان ڏينهن تمام مجرمن کي ڏسندا، اهي زنجيرن ۾ جڪڙيل هوندا۔
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار۔
انن جا پهران گرم تامي جا هوندا، ۽ انن جي چهرن کي باه ڏڪيندي۔
ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب۔
ان لاءِ الله هر نفس کي سندس عمل موجب جزا ڏي، بيشڪ الله تعالى جلد حساب ڪندڙ آهي۔
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔
هي قرآن ماڻهن لاءِ نصيحت آهي، ۽ ڀلي ته انهي کان خوف ڪن، ۽ ڀلي اهي معلوم ڪن ته معبود برحق فقط هڪ الله تعالى آهي، ۽ ڀلي ته عقل مند انهي مان نصيحت حاصل ڪن۔